Qalampırdan gəbramız. Rəsiyyəlik müxalifat yetəkçisi Aleksey Navalnin'in cəması Rəsiyyə Prezidenti Vladimir Putin getəkişli ekana itiliyotkən 140 metrli Şəhirizada yaxtası boyca tergovunu elon qaldı. Tekşiru Navalnin'in saytıda çöp etilgən. Dünyadagi ən kətə yaxtalardan biri 2020 yılda suge şürülgən. Aytilışçı kemi hazırda İtaliyanın Toskana rayonudagi Marina Del Carrara dengiz kurortidagi portda. Superyacht Fan saytı malumatlarga qora yaxtanın narxı 700 milyon dolar. Yaxta 6-da palubaga ega. Asosiy palubada mehmonlar uchun 6-da kayuta, oshxona, spa salon, massaj xonalari, saunalar, sport zali, diving va baliq ovlash jihozlari joylashgan. The New York Times'ning ma'lumotlariga ko'ra, kemada raqs maydonchasiga aylanadigan tomi ochiladigan hovuz mavjud va hammomlarda oltin baliq qoplangan lampalar osilgan. Yaxtada 2-ta vertolyot maydoni, asosiy palubada esa vertolyot uchun angar bor. Yuqori palubalardan birida katta mehmonxona, ovqatlanish xonasi, 2-ta VIP kayuta va mexanik royal mavjud bo'lib, ekipaj a'zolarining so'zlariga ko'ra, u odam ishtirokisiz musiqa ijro etadi. Bundan tashqari, kemada bilyard xonasi mavjud. Shuningdek, yaxtada 2-tasi gaz va 1-tasi o'tin bilan yonadigan 3-ta kamin bor. Navalniy jamoasining ta'kidlashicha, o'tin bilan yonadigan kamin hatto super yaxtalar uchun ham juda kam uchraydigan holat. Yaxta egasining palubasi 2 zonaga bo'lingan. Birinchisi yotoqxona, alohida shaxsiy spa xonasi, jakuzili hammom, kiyinish xonasi va ish xonasi bo'lgan zona. Bu palubadagi ikkinchi zona esa yaxta egasi hamrohining zonasi bo'lib, u katta yotoqxona, jakuzili hammom va kiyinish xonasidan iborat deydi. Tergov mualliflaridan biri Georgiy Alburov. Ta'kidlanishicha, kemaning egasi rasman noma'lum. Hujjatlarda Marshall orollarida ofshor borligi ko'rsatilgan. Shahrizada uzunligi 140 metrdan ortiq bo'lgan 14 ta yaxtadan egasi ochiqlanmagan yagona kema bo'lib qolgan. The New York Times gazetasining yozishicha, kema AQSh va Yevropa ittifoqi sanksiyalari ostida bo'lgan yaqin sharqlik milliarder yoki rossiyalik hatto Janob Putinga ham tegishli bo'lishi mumkin. Navalniy jamoasi yaxtaning egasi Vladimir Putin ekanligini hujjat bilan tasdiqlay olmagan, ammo tergov ishtirokchisi Mariya Pevchikga ko'ra, ular kema haqiqatan ham Putinga tegishli ekanligiga eng yaxshi dalilni topgan. U yerda Rossiya federal xizmati xodimlari ishlaydi. Qayd etilishicha, yaxtada umumiy hisobda 23 kishi ishlaydi. Kema kapitani Guy Bennett, Piers Buyuk Britaniya fuqarosi, qolganlar Rossiya fuqarolari. Tergovga ko'ra, kema kapitanining katta yordamchisi Sergey Grishin turli odamlarning telefonlarida Sergey FSO nomi bilan yozilgan. Ekipaj ro'yxatining faqat birinchi 2-ta varog'ida biz 23 kishini ko'ramiz. Ularning deyarli yarmi FSO bilan bog'liq. Bu yaxtaning Putinga tegishli ekanligiga bundan yaxshi dalil topa olmaymiz. Hatto Moskvadan minglab kilometr uzoqlikda joylashgan Italiyada ham Putinning soqchilari va shaxsiy xodimlari sifatida rasman qayd etilgan odamlar ishlaydi degan Mariya Pevchik. Kema kapitani Guy Bennett Pirs The New York Times gazetasi bilan suhbatda yaxta Vladimir Putinga tegishli ekanligini yoki Putin unda bo'lganini rad etgan. Men uni hech qachon ko'rmaganman, men u bilan hech qachon uchrashmaganman degan u nashrga. Kema kapitani yaxta egasi hech qanday sanksiya ro'yxatida yo'qligini ta'kidlagan va kema rossiyalik tegishli ekanligini istisno etmagan. U oshkor etmaslik to'g'risidagi kelishuvga asoslanib, yaxta egasining shaxsi haqida qo'shimcha ma'lumotlarni aytishdan bosh tortgan. Navalniy jamoasi yaxtani hibsga olishni va bu kemani qurish, bezash va texnik xizmat ko'rsatish uchun kim, qachon va qanday pul to'lagani haqidagi hujjatlarni oshkor qilishni talab qilgan. Eslatib o'tamiz, 2021 yil 19 yanvar kuni rossiyalik muxolifat yetakchisi Korrupsiyaga qarshi kurashish fondi asoschisi Aleksey Navalniy FBX YouTube kanalida prezident Vladimir Putinning Qora dengiz sohillari bo'yida joylashgan Gelenjikdagi sirli saroyi haqida hujjatli filmni e'lon qilgan edi. Joriy yil yanvar oyida Navalniy jamoasi Rossiya rahbarining Gelenjikdagi qarorgohi deya atab kelinadigan koshonaning ichki interyer suratlari aks etgan hujjatli filmning ikkinchi qismini e'lon qildi. Ayni paytda qamoqda bo'lib turgan Navalniy firibgarlik va sudni haqorat qilganlikda ayblanmoqda. U 13 yilga qamalishi mumkin. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.